Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassamye.
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสไปว่าการกระทำของมนุษย์ทุกอย่างการเคลื่อนไหวหรืออิริยาบถ4คือเดินยืนนั่งนอนนั้นต้องอาศัยพื้นดินแต่ไม่มีพื้นดินเดินไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้เป็นกระลอยอยู่ในอวกาศพระพุทธองค์ตรัสอุปมาว่าความเจริญงดงามในชีวิตทุกอย่างอาศัยศีลธรรมศีลธรรมเป็นพื้นดินเป็นฐานถ้าศีลธรรมเราไม่ดีเป็นฐานที่ไม่มั่นคงและจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาในสมัยพุทธกาลอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่มีคำว่าองค์รวมแต่การปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเป็นองค์รวมโดยแท้ถึงแม้ว่าเราจะแยกออกเป็นอริยมรรคมีองค์8หรือว่าจะแยกเป็นสิกขา3จะแยกแยกออกมาเพื่อจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนแท้ที่จริงแล้วก็ตัวเรานี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติเราก็มีกายมีใจเราปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาก็ใช้กายและใจนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแยกออกจากกันไม่ได้ในภาคปฏิบัติแยกออกจากกันได้ในภาคทฤษฎีในภาคปริยัติฉะนั้นเราควรจะระลึกอยู่เสมอว่าศีลธรรมในทางพุทธศาสนาเป็นศูนย์หนึ่งของการฝึกฝนอบรมไม่ใช่สิ่งที่ข้างบนบัญญัติหรือบังคับถึงแม้ว่าพระเราบางที่จะใช้สำนวนนี้ว่าศีล5คือขอบังคับ5ข้อนั่นก็เป็นสำนวนที่อาตมาเองไม่ค่อยจะเห็นด้วยเพราะไม่มีใครบังคับเรารักษาศีลได้นอกจากตัวเราเองแต่ที่เราจะบังคับตัวเราได้อย่างในทางที่ถูกต้องและได้ผลไม่เป็นการเก็บกดไม่เป็นการฝืนใจตัวเองเพราะเต็มใจเพราะเห็นคุณค่าของศีลแล้วเห็นบทบาทในกระบวนการปฏิบัติเมื่อเราเห็นว่าศีลแต่ละข้อมีจุดประสงค์มีคุณค่ามีความหมายอย่างไรเห็นชัดเลยว่าไม่รักษาศีลแต่ละข้อจะมีผลเสียต่อชีวิตเราในทุกด้านทั้งด้านในด้านนอกเราจะมีความรู้สึกที่ทางเรียกว่าละอายตัวบาปเกรงกลัวตัวบาปความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปเกิดจากปัญญาเกิดจากความเข้าใจถ้าเรายังเห็นว่าศีลธรรมเป็นเรื่องบังคับหรือว่าถูกคนอื่นบังคับ ให้รักษายังไม่เป็นศีลถ้าเรารักษาศีลเพราะอยากขึ้นสวรรค์หรือเพราะกลัวตกนรกหรือเพราะกลัวว่าผิดศีลแล้วจะถูกลงโทษหรืออย่างน้อยที่สุดคนอื่นจะดูถูกดูหมิ่นถ้าเจตนางดเว้นก็มีเหตุผลเพียงแค่นี้ก็อย่าไม่ใช่ศีลธรรมในความหมายของพุทธศาสนาการสมทานศีล8ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย แม้ในสมัยพุทธกาลเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมของอุปาสกบาสิกาและผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาที่จะสละเวลาไปจำศีลที่วัดสมัยพุทธกาล วันอุโบสถญาติโยมก็ยังไปอยู่ที่วัดถือศีล8 ฟังเทศภาวนากันอยู่เคยมีอุปาสกคนหนึ่งเขาเฝ้าพุทธองค์บ่นว่าทุกวันนี้จิตใจไม่ค่อยสงบเหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้รู้สึกยุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วพระพุทธองค์ตรัสถามว่าแล้วทุกวันนี้ได้เข้าไปรับศีล8ที่วัดบ้างไหมบอกว่าทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาพระพุทธองค์แต่ได้ว่านั่นแหละถ้าต้องการความเจริญต้องบริหารเวลาจริงๆท่านก็ไม่ได้ใช้คำนี้เป็นสำนวนนะตมาท่านก็ใช้ใช่ว่าต้องแบ่งเวลาต้องรู้จักสละเวลาคือเราจะคอยให้เวลาเกิดขึ้นบันก็ไม่เกิดเราต้องทำให้เกิดในการปลิดตัวออกจากสังคมปลิดตัวออกจากหน้าที่การงานต่างๆก็มีประโยชน์มากเพราะว่าเหมือนก็เป็นการถอนตัวออกจากเรื่องต่างๆสักก้าวนึงหรือว่าหลายก้าวสามารถจะเห็นบางสิ่งบางอย่างด้วยสายตาใหม่คือการหลงทางความพลั้งเผลอต่างๆมักจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยฉะนั้นยากที่เราจะสะกดรอยของกิเลสที่เคยเกิดขึ้นในจิตใจเราได้และนอกจากการสะกดรอยของกิเลสที่เกิดขึ้นสร้างปัญหาแก่ชีวิตเราแล้วที่เห็นได้ยากกว่านั้นอีกคือสิ่งที่ควรจะมีแต่ไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ดีไม่งามอาจจะเห็นบ้างข้าวคางตัวเองมองไม่เห็นบ้างมีจุดบอดบ้างแต่ว่ายังง่ายกว่าเห็นสิ่งที่ควรจะมีแต่ไม่มีนอกจากว่าเรามีการเข้าใกล้สมณะผู้สงบหรือเรามีกัลยาณมิตรที่เป็นตัวอย่างพอเข้าใกล้ท่านเราก็รู้สึกในสิ่งที่เรากำลังขาดอยู่หรือพอเราออกจากสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้อยู่แต่มันอยู่ใต้สำนึกมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้ไม่ตรงกับอุดมการณ์ของเราเลยไม่ถูกต้องไม่ดีควรจะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้นต่อไปนั้นธรรมะจึงเห็นว่าการปลิดตัวออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยเป็นครั้งคราวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่สมดุลชีวิตที่สมบูรณ์ถึงเมื่อเรา มาเข้ารีทรีตก็ยิ่งมีโอกาสที่จะใช้เวลาที่จำกัดนั้นให้เกิดประโยชน์ให้มากอย่างพอมีการคุ้มมีการปฏิบัติเป็นหมู่คณะแต่เมื่อเราได้สมาทานศีลกันอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าเราเปลี่ยนทันทีจากกลุ่มผู้คนกลายเป็นคณะเป็นคณะผู้ทรงศีลแต่ที่จริงแล้วจะใช้คำว่าสังฆะได้ถึงจะไม่เป็นอริยสงฆ์ก็เป็นสงฆ์ในความหมายของคณะผู้ทรงศีลและการที่เราสมัครเข้ามาอยู่ในคณะผู้ทรงศีลก็เป็นสิ่งที่ดีหลายอย่างเหมือนกันข้อคิดที่น่าจะได้ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือการอยู่ในหมู่คนผู้มีศีลหรือผู้ทรงศีลสบายมันสบายตรงไหนมันสบายที่เรามั่นใจได้ 100% ว่าที่นี่ไม่มีใครจะทำร้ายเราเราปลอดภัยสถานที่นี้มันเป็นสถานที่ปลอดภัยอยู่กับผู้ที่มีศีลธรรมเราก็ปลอดภัยด้วยแท้อยู่ในกรุงเทพก็ไม่สู้จะปลอดภัยอยู่ในสังคมทั่วไปไม่สู้จะปลอดภัยนอกจากภัยอันตรายจากคนชั่วร้ายแล้วก็ยังมีอันตรายจากสิ่งแวดล้อมต่างๆอันตรายจากการเดินทางอันตรายสารพัดอย่าง อยู่ในเมืองจึงมักจะอยู่ด้วยความระแวง อยู่ด้วยความเครียดไม่มากก็น้อยอยู่ในหมู่ผู้ทรงศีลไม่ต้องเครียดไม่ต้องระแวงเรามาอยู่ที่นี่ยามเป็นมิตรกันด้วยความหวังดีต่อกันเราอยู่ในสถานที่ปลอดภัยเรื่องทรัพย์สมบัติของเราแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะขโมยไปไม่ต้องกลัวว่าใครจะเปลี่ยนไม่ว่าทั้งกายทั้งวาจาไม่มีใครจะเอารัดเอาเปรียบเราเลยแล้วก็ผ่อนคลายได้ใช่ไหมไม่ต้องป้องกันไม่ต้องระมัดระวังตลอดเวลาเราไม่ต้องไปชนะใครไม่ต้องแพ้ใครก็อยู่ยันเป็นผู้ทรงศีล เมื่อเราได้สังเกตได้เรียนรู้จากข้อดีของการอยู่ในหมู่คณะผู้ทรงศีลแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจที่จะพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่ให้มีผู้ทรงศีลเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเห็นว่าศีลธรรมทำให้จิตใจเราเยือกเย็นมีผลมีอานิสงส์ต่อคุณภาพชีวิตภายในในขณะเดียวกันเป็นกลไกเป็นเครื่องสร้างบรรยากาศในครอบครัวบรรยากาศในที่ทำงานให้ดีให้อบอุ่นเมื่อเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องรับประกันการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาว่าจะอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของความถูกต้องเราจะยุติกันด้วยความไว้วางใจกันได้แต่นี่คือความสุขที่มนุษย์เรามักจะมองข้ามเพราะความสุขที่ง่ายๆความสุขพื้นฐานของมนุษย์ทุกวันนี้เราขาดไปคงก็เลยต้องหาความสุขในทางที่เป็นโทษต่อร่างกายและชีวิตของตนได้มากเพราะว่าขาดความสุขเมื่อเรามีความสุขจากการเป็นผู้ที่มีกายวาจาที่ปราศจากโทษ มื่อเรามีความสุขจากการอยู่ในหมู่คณะคมผูกที่หวังดีต่อกันเมื่อเรามีความสบายใจว่าที่นี่ทุกคนเป็นเพื่อนใครผูกอย่างไรแล้วไม่ต้องสงสัยว่าเขาผูกจริงหรือเปล่าเขาหลอกเราหรือเปล่าเขามีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเมื่อเราวางใจได้ว่าที่นี่คนที่นี่มีศีลสบายนั้นเรายังไม่ต้องพูดถึงหรือว่าย้ำไม่ถึงเรื่องการภาวนาหรือการฝึกจิตพูดถึงอานิสงส์ประโยชน์ของการมาอยู่ร่วมกันสองสามวันด้วยการรักษาศีล8เป็นหลักในการประพฤติทั้งกายทั้งวาจาเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วเป็นบุญด้วยอย่างที่เมื่อวันก่อนก็คุยกับคณะครูเรื่องบุญว่าในเมืองไทยเรามักจะใช้คำว่าบุญในความหมายที่คับแคบทำบุญก็มักจะหมายถึงว่าใช้บาตรหรือว่าถวายปัจจัย4แก่สงฆ์แต่ที่จริงแล้วบุญเกิดด้วยการให้ทาน1การรักษาศีล1และการภาวนา1เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่บ้านวันไหนไม่มีสตางค์เลยแม้อยากทำบุญเหลือเกินไม่มีสตางค์ไปใช้บาตรก็ไม่ได้จะไปทอดกฐินกับเขาก็ไม่ได้แม้น้อยใจไม่ต้องน้อยใจแล้วอยากจะทำบุญก็สมาทานศีล8อดข้าวเย็นได้บุญนะได้บุญเยอะเลยพออดข้าวเย็นแล้วแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้มีพระคุณต่อเราถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแท้แล้วก็ทำบุญได้ตลอดเวลาฮะไม่มีเงินก็ทำบุญได้จริงภาวนานี่ยิ่งได้บุญมหาศาลเพราะว่าบุญคือเครื่องชำระจิตใจภาษาคัมภีร์ก็บอกว่าเครื่องชำระสันดานนี่คือการจำกัดความของคำว่าบุญฉะนั้นเราก็ชำระสิ่งหมองๆอยู่ในจิตใจเราทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นก็ได้บุญการให้ทานก็ได้บุญเพราะว่าเราได้ชำระความตรณีความยึดติดในวัตถุการรักษาศีลเราก็ได้ชำระการแสดงออกทางกายทางวาจาให้อ่อนโยนเรียบร้อยดีงามไม่เบียดเบียนใครไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่เป็นศัตรูกับใครแต่การชำระที่สูงสุดคือการชำระเหตุให้เกิดความการกระทำที่ไม่ดีไม่งามเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายซึ่งหมายถึงกิเลสที่อยู่ในจิตใจเราซึ่งเราได้เลี้ยงไว้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเลี้ยงไว้เหมือนเป็นลูกคนเดียวลูกคนรักที่รักของเราเนี่ยเราหวงแหนและเกิดในกิเลสของเราทีนี้เราเป็นนักปฏิบัติพอแล้วกิเลสนี้เราก็เลี้ยงไว้อย่างดีเช่นหลายภพหลายชาติปรากฏว่าเป็นลูกเมรคุณไม่ดีอย่างที่เราคิดพึ่งไม่ได้นี่ก็ต้องดัดออกซะอย่าให้มันรับมรดกเราเลยแล้วต้องหาทางบรรเทาหาทางขจัดกิเลสอันเราต้องเตือนสติเราตลอดเวลาให้ทานทำไมให้ทานเพื่อตัดกิเลสเพื่อชนะกิเลสเพื่อพ้นจากกิเลส รักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อช่วยให้เรามีกำลังดับกิเลสพ้นจากอำนาจของกิเลสภาวนาทำไมเพื่อพ้นจากกิเลส นี่การปฏิบัติพุทธองค์ตรัสไว้ว่าท่านสอนแต่เรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์แต่ทุกวันนี้คนจำนวนไม่น้อยถือว่าตัวเองไม่เป็นทุกข์ก็เลยยังไม่ต้องปฏิบัตินี่แสดงว่าไม่เข้าใจคำว่าทุกข์แต่ยังไงก็ตามบางทีเราเปลี่ยนสำนวนสมัยก็ได้ที่จะใช้คำว่าทุกข์ดับทุกข์เราเปลี่ยนเป็นความสุขที่แท้จริงอริยสัจสี่เปลี่ยนเป็นว่ามนุษย์เราขาดความสุขที่แท้จริงความสุขในชีวิตมีอยู่แต่มันน้อยและเป็นความสุขที่เราไว้ใจไม่ได้และความสุขที่มักจะมีความทุกข์เป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเป็นความสุขที่ปกพร่องฉะนั้นเราพิจารณาในข้อนี้จะเกิดกำลังใจจะปฏิบัติข้าพเจ้าบอกว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนเราต้องดับทุกข์ตายคนก็ยังไม่ค่อยกระตือรือร้อนก็ความทุกข์แค่นี้ก็พอทนได้อยู่หรอกแล้วยังไม่ค่อยจะทีนี้เราต้องใช้หลักจิตวิทยาบอกว่าคนเรานี่มันโดยทั่วไปนี่มันโลภอยากได้ใช่ไหมทีนี้เอากิเลสตัวนี้มาใช้เป็นประโยชน์แล้วอยากได้ไหมอยากมีความสุขมากๆไหมก็อยากได้เหมือนกันดังนั้นต้องปฏิบัติสิความสุขแค่นี้ดีจิบจ่อยเลยฮะถ้าเป็นความสุขของพระอรหันต์โอ้เทียบแบบนี้ไม่ได้นี่ความอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนนะอันไหนมากกว่ากันดินที่อยู่ใต้เล็บกับดินที่อยู่ในพื้นแผ่นดินทั้งหมดความดินที่อยู่ใต้เล็บเนี่ยก็น้อยกว่าไม่รู้กี่เท่าไม่ต้องเปรียบเทียบเลยพุทธเจ้าท่านสอนว่าความทุกข์ของพุทธชนทั้งในอดีตปัจจุบันในอนาคตเหมือนดินที่อยู่ในโลกทั้งโลกแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นพระโสดาบันซึ่งไม่เหลือวิสัยของคารวะเลยอันนี้ก็ควรจะเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติผู้ที่บรรลุพระโสดาบันแล้วเนี่ยมีความทุกข์เหลืออยู่เหมือนดินที่อยู่ใต้เล็บหรือว่าเอาอย่างนี้ว่าความสุขของผู้ทุชนนี้เหมือนขี้ดินใต้เล็บแต่ความสุขของผู้หมดกิเลสเหมือนดินทั้งโลกไม่สุขมากกว่าเพราะไม่มีสิ่งใดขัดข้องทำไมจิตใจเราไม่มีความสุขและมีความสุขน้อยก็เพราะกิเลสเดี๋ยวนี้ดูให้ดีเพราะความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนั้นเป็นทฤษฎีก็จริงแต่เป็นทฤษฎีที่ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้และพิสูจน์ไม่ยากดูในชีวิตตัวเองที่ผ่านมาดูในชีวิตตัวเองในปัจจุบันดูชีวิตคนรอบข้างเรียนรู้สนใจศึกษาเรื่องสุขเรื่องทุกข์ความสุขมันเป็นอย่างไรความทุกข์เป็นยังไงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรามีความสุขอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเรามีความทุกข์สังเกตศึกษาเนี่ยสมมุติฐานเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือชีวิตเราไม่สุขจริงความสุขของเรานี่ยังเป็นของไม่เป็นไม่น่าพอใจเป็นความสุขที่มีโทษมีโขปอกพร่องมาก และข้อที่สองก็คือการที่ความสุขของเรายังเศร้าหมองอย่างนี้ยังไม่เป็นที่พอใจเพราะมีเหตุคือตัณหาคืออวิชชาคือกิเลสทั้งหลายอันที่สองข้อแรกข้อที่สามก็คือความสุขที่แท้จริงมีอยู่และเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าถึงได้และข้อที่สี่ก็คือมนุษย์เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นได้ด้วยความภาคเพียรพยายามของตัวเองตามหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อท่านปฏิบัติแล้วท่านก็จัดระเบียบปฏิบัติให้เราให้เราง่ายเหมือนกับว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ปลูกต้นปลูกสวนมะม่วงอย่างนี้ท่านเป็นผู้ปลูกท่านเป็นผู้รดน้ำพรวนดินทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกเรามาแล้วก็ไม่ต้องอะไรเลยเพียงแต่เก็บผลไม้ไปกินเท่านั้นเองผู้ที่ทำงานหนักก็คือพระพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราอย่างยิ่งเนี่ยเราฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะโอ้โหมันลึกซึ้งใช่ไหมถ้าเราจะคิดเองมันจะคิดได้ไหมอริยสัจสี่อริยมรรคแปดตรายลักษณ์สมองเราดีพอไหมผมไม่มีทางใช่ไหมแต่เรามีบุญว่าเราเป็นชาวพุทธเราสามารถเรียนรู้ได้เนี่ย อาตมาอาจจะรู้สึกในข้อนี้มากกว่าญาติโยมก็ได้เพราะว่าญาติโยมก็เกิดในเมืองไทยเกิดกับเมื่อศาสนาพุทธก็อยู่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมทั้งวัฒนธรรมตั้งแต่วันเกิดอาตมาก็เกิดต่างประเทศทำไมจึงเกิดต่างประเทศเพราะว่าถ้าเกิดเมืองไทยแล้วไปเรียนหนังสือเมืองนอกมันแพงมากไปเกิดที่นั่นเรียนฟรีพอจบแล้วจึงมาเมืองไทยทีนี้ยังว่าเราเนี่ยอาตมาอายุ20ปีไม่เคยใส่บาตรเลยนะเราอายุ20ปีเข้าวัดรับบาตรเลยแทบจะไม่มีโอกาสใส่บาตรชีเปรียบโยมก็ไม่ค่อยจะรู้สึกใช่ไหมแกมักแปดหรือว่าแนวทางปฏิบัติไม่ใช่ว่ามีแนวทางปฏิบัติของสงฆ์อย่างหนึ่งของคฤหัสถ์อย่างหนึ่งอันเดียวกันคือศีลสมาธิปัญญาเพียงแค่ว่าสงฆ์เป็นผู้ที่มีโอกาสเต็มที่ไม่ต้องอนุโลมไม่ต้องยุ่งกับเรื่องการทำมาหากินก็มีโอกาสที่จะมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญในธรรมแต่แนวทางปฏิบัติก็อันเดียวกันถ้าถึงจะบวชเป็นพระไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติทุกองค์เหมือนกันอย่าโยมก็รู้ว่าบางองค์อยู่ในผ้าเหลือง10ปี20ปีก็ยังลาสิกขาไปถึงงานก็มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าบวชพระแล้วอยู่ในวัดป่าแล้วก็จะฉลาดทุกองค์นะสติปัญญาเสื่อมได้เหมือนกันนะถ้ามันไม่ถึงขั้น นั่นการปฏิบัติการถือศีล8ไม่ต้องถือศีล8ศีล5ไม่พอนะศีล5โดยทั่วไปพอแต่มาอยู่ที่นี่เราเพิ่มศีลบางข้อเพื่อสะดวกในการปฏิบัติเพื่อเอื้อต่อการภาวนาอย่างมากที่สุดเหมือนกับรถซิงเราเห็นรถสิงในการออกแบบรถสิงนี้เขาจะออกแบบให้ลมต้านน้อยที่สุดเห็นไหมทีนี้เราปฏิบัติมันก็เหมือนกับทวนลมตอนนั้นเราต้องทำให้ตัวเรากายใจแล้วนี่มีอะไรที่มันรับการลมต้านน้อยที่สุดการไม่ทานข้าวเย็น ก็นอนกับพื้นไม่ดูทีวีวิทยุไม่มีเครื่องบันเทิงไม่แต่งตัวไม่หลายมันก็เป็นการประหยัดเวลาเห็นไหมไม่ต้องยุ่งเรื่องการแต่งหน้าแต่งตาการแต่งตัวจะเอาชุดนั้นชุดนี่ไม่ต้องคิดเรามีชุดนี้แหละชุดขาวดำง่ายดีประหยัดเวลาไม่ต้องคิดเราก็จะเห็นว่าก็เป็นโอกาสที่จะดูตัวเองเหมือนกันเรื่องการความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องการแต่งกายมีไหมบางทีอาตมาจะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนั่งรถไฟอยู่เมืองนอกมีผู้ชายเขามานั่งตรงข้ามโอ้โหแต่งตัวเสื้อคอคงจากเบอร์เบอรี่แล้วก็สูทอะไรก็ดูเสื้อผ้าเขาแพงมากเขาลักษณะการเดินเขาแม้เขาภูมิใจมากว่าเขาแต่งตัวเรียบร้อยเขาเสื้อผ้าเขาดีทีนี้เขานั่งอย่างนี้ก็รู้สึกอาจจะเป็นอคติของอาตมาซึ่งเป็นคนที่แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่ามันดูแล้วก็รู้สึกเขาถือตัวทีนี้รถไฟออกจากสถานีไม่นานก็เหมือนกับคนทั่วไปไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรยุ่งก็หลับก็หลับทีนี้ก็หลับไปแล้วน้ำไหลมันก็ไหลออกมันจะปากไหลลงมาถึงเสื้อเชิ้ตเปียกหมดเลยเปียกน้ำลายใช่ไหมเสื้อผ้าแพงๆของเขาเนี่ยมันไล่ออกมาไม่รู้มันมาจากไหนไล่พอเขาตื่นขึ้นมาโอ้เขาอายเขาเขินฮะเขาแต่งตัวสวยแล้วก็มีน้ำลายเด้มคิดว่าเราเป็นซัมบอดี้เพราะเสื้อผ้าแท้ที่จริงเนี่ยก็เป็นแต่ธาตุเป็นแต่ขันเป็นแต่แค่นี้เองนั่นก็เวลานี้เราก็จะมุ่งมั่นในการภาวนาก็ถือศีลเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการภาวนาแล้วข้อวัดปฏิบัติก็ยังมีอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือไม่พูดการพูดการคุยเป็นอุปสรรคนั้นเมื่อเราอุตส่าห์เดินทางมาคาริทรีแล้วเราน่าจะคิดว่าทำยังไงเราจึงจะมีอุปสรรคน้อยที่สุดอุปสรรคบางอย่างเราก็ตั้งอกตั้งใจไม่ให้มีไม่ได้อย่างเช่นปวดขาปวดหลังใช่ไหมว่าจะปิดตั้งใจได้ไหมว่าเขาริทรีสองวันนี้ตั้งใจนะไม่ให้ปวดขาทำไม่ได้ใช่ไหมร่างกายมันไม่ยอมนี่แต่ว่าเรื่องพูดซึ่งเป็นอุปสรรคมากกว่าการปวดขาปวดหลังแล้วก็ตั้งใจได้เพราะเป็นการกระทำที่เกิดจากเจตจำนงเห็นไหมคือเรื่องสังขารร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นวิปากกรรมเป็นกรรมเก่าร่างกายนี้ก็ถือว่ากรรมเก่านี่คือผลกรรมที่เคยทำไว้แต่ปากการพูดการจานี่คือกรรมใหม่เพราะนั้นต้องพยายามจะสร้างกรรมใหม่จะสร้างอุปสรรคถ้ามันรู้สึกอึดอัดมากก็ไปคุยกับต้นไม้ก็ได้แต่อย่าพูดเสียงดังนิสัยในการพูดเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวจนกว่า อยู่ในที่ที่ไม่ต้องพูดเราจึงจะเห็นว่าหลายครั้งนะเจตนาที่จะพูดก็เป็นเจตนาที่ไม่สูจะดีบางทีก็เกิดความหลง บางทีแค่ว่าพูดเพื่อจะไม่เงียบพูดเพราะเบื่อเนี่ยมันก็เป็นกามอย่างหนึ่งยังกินอะไรก็กินเพราะอะไรไม่ใช่กินเพราะหิวกินเพราะเบื่อทำไมตั้งชื่อกทม.ว่ากินทุกเมื่อไปที่ไหนก็กินอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน กินไม่หยุดเลยฮะนี่กินเพราะอะไรกินเพราะเบื่อพูดเพราะอะไรพูดเพราะเบื่อแล้วเริ่มต้นอาจจะมีเกณฑ์มีสารมีสาระบ้าง 5% 10% แต่ว่าพูดไปพูดมาอัตราหรือเปอร์เซ็นต์ที่เป็นกุศลหรือว่าที่เป็นเกณฑ์สารจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนถึงจุด 0% หรือว่า 1-2% ยังจะคุยธรรมะมันก็ไม่ได้อยู่กับธรรมะนานบางทีก็พูดอะไรที่เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วพูดวกไปวกมาพูดซ้ำซากทีนี้เราก็ทุกคนก็เคยเห็นผู้สูงอายุพูดซ้ำซากใช่ไหมเราเองอยากจะเป็นอย่างนั้นไหมตอนแก่ถ้าคิดว่าไม่อยากเป็นอย่างนั้นทำยังไงเราจึงจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยตั้งแต่ตอนนี้จึงจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปให้มีสติในการพูดเนี่ยเราจะรู้ว่าเรื่องนี้เราเคยพูดมาแล้วเรื่องนี้เราเคยพูดมาแล้ว10 ครั้ง20 ครั้งนี่สำรวมตั้งการไม่พูดที่จริงนะต่อมาว่าวันน่าจะถือว่าเป็นลักชัวรี่มากกว่าเป็นสิ่งมีค่าก็อยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสใช่ไหมถึงอยากจะงดมันก็งดไม่ได้กลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจกลัวคนอื่นก็จะไม่พอใจแต่อยู่ที่นี่เรามีโอกาสที่ดีมากดังนั้นเรื่องนี้คือเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งนะคือการฝึกจิตแม้ในเบื้องต้นก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกตัวว่าจิตใจแข็งแข็งขึ้นในขณะเดียวกันจิตใจก็อ่อนไหวขึ้นว่ามีทั้งความเข้มแข็งในความอ่อนไหวอยู่ในตัวดังนั้นความอ่อนไหวจะเห็นได้จากว่าเราภาวนาได้ชั่วโมง2 ชั่วโมงได้นั่งได้เดินอาจจะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าสงบเท่าไหร่แต่ถ้าไปพูดคุยเรื่องอะไรความสงบที่เราสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากใช้เวลาหลายชั่วโมงพังทลายภายในไม่กี่นาทีมันก็ปลูกป่าป่าก็ใช้เวลาหลายปีจึงจะเติบโตแต่เรามีไม้ขีดแล้วก็เผาไม่กี่นาทีก็หมดฉะนั้นความดีทำยากกว่าความชั่วเมื่อความเงียบกับ ความวุ่นวายก็เหมือนกันถ้าเรามานั่งอยู่ในห้องนี้100 คนอยากได้ความเงียบก็ต้องช่วยกันทุกคนทั้ง100 คนต้อง 100% ใช่ไหมเพื่อจึงจะได้ความเงียบถ้าอยากจะได้เสียงรบกวนแค่1 ใน 100ก็สร้างความวุ่นวายก็ได้ความดีมันจะเป็นอย่างนี้ฮะความดีมันจึงได้ยากกว่าความชั่วแต่มีประโยชน์มากกว่าในการมาปฏิบัติกันการมาภาวนากันเวลาสั้น2-3 วันขออย่าไปคิดไปคาดหวังอะไรมากถือว่าอย่าไปคิดนะครับว่าอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ครบมองในแง่ให้มากกว่า จิตใจเราจะมีความสุขก็ถือว่าเรามาปฏิบัติบูชากันเรามาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติเราถือว่าจิตใจเราจะได้อะไรแม้แต่นิดเดียวเราก็ถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราก็ภูมิใจได้แต่ที่สำคัญก็คือ เราได้อะไรที่นี่เราต้องไปทำต่อมันจึงจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นในการฝึกจิตต้องการให้จิตใจเราเป็นหนึ่งร่างกายเราจะมีกำลังร่างกายเราจะแข็งแรงด้วยการเคลื่อนไหวมีการวิ่งมีการว่ายน้ำมีการเล่นโยคะจีกงอะไรก็แล้วแต่มีการเคลื่อนไหวแล้วร่างกายเราจะมีกำลังจิตใจเรามีกำลังด้วยความนิ่งด้วยการปล่อยวางดังนั้นเงื่อนไขข้อที่หนึ่งก็คือศีลอยู่ในกรอบแห่งศีลเพราะถ้าเราผิดศีลจะเป็นที่การกระทำก็ดีโดยการพูดก็ดีจะเป็นอุปสรรคจะทำให้จิตใจเราโกรนกระวายจะทำให้จิตใจไม่ยอมรวมเราจะอารมณ์จะค้างๆแล้วก็จะปล่อยวางได้ยากทั้งการอยู่ในศีลก็เป็นเงื่อนไขข้อที่หนึ่งเงื่อนไขข้อที่สองก็คือการปล่อยวางเครื่องกังวลไม่ให้มีเรื่องกังวลเรื่องกังวลเป็นอุปสรรคท่านอยู่ในโลกก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราต้องมีเรื่องวิตกกังวลบ้างแต่มาอยู่ที่นี่ก็พยายามปล่อยวางแล้วก็ใช่สามัญสำนึกง่ายๆคนก็ได้ว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วไปคิดในเรื่องที่เรากำลังกังวลอยู่เรื่องนั้นก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยแล้วก็ข้อที่สองก็คือเสียเวลาในการที่มาอยู่ที่นี่ก็เสียทั้งสองอย่างฉะนั้นบางทีเราก็มีเรื่องที่เรากำลังกังวลถ้าจะให้ปล่อยวางหรือไม่คิดมันก็รู้สึกเหมือนกับกิลตี้เหมือนก็ปล่อยปละละเลยในสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ถ้าปล่อยวางเหมือนกับไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาหรือว่าไม่ทำหน้าที่ก็จะรู้สึกกิลตี้อันนี้ก็เป็นความผิดผิด และปัญหาต่างๆส่วนมากมันไม่ได้เราไม่ได้คำตอบจากความคิดมันเมื่อเรารับข้อมูลอะไรครบสมบูรณ์แล้วจะปล่อยถ้าอยู่ใต้สำนึกถ้าเราได้รับความสงบพอสมควรมันจะมีการย่อยมันจะมีการทำงานลึกๆโดยเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็อยู่ดีๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาเองนี่ก็คือหลักปัญญาเกิดจากความสงบในชีวิตประจำวันท่านมาเคยเล่าถึงเรื่องนี้บ่อยว่าอ่านประวัติของพวกนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่รับรางวัลโนเบลหลายคนเล่าถึงวันที่เขาคิดทฤษฎีของเขาปรากฏว่าไม่เกิดที่ห้องแลบไม่เกิดที่สถาบันเกิดในรถยนต์บ้างเกิดตอนขณะที่อาบน้ำมั่ง ทำไมเป็นอย่างนั้นนะกำลังอาบน้ำนึกได้เพราะอะไรเพราะช่วงคิดเขาก็คิดให้ดีแล้วแล้วจากนั้นเขาก็ปล่อยแล้วเขาก็ผ่อนคลายและไม่คิดอะไรแล้วการย่อยข้อมูลการพัฒนาอะไรมันก็เป็นเองของมันโดยอัตโนมัติใต้สำนึกโดยเขาไม่ต้องคิดแล้วก็ถึงเวลาสุขงอมความขอคำตอบปัญหาหรือทฤษฎีที่เขากำลังค้นคว้าก็ปรากฏชีวิตของเราก็จะเป็นอย่างนี้ในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นมีปัญหามีอะไรกังวลไม่ใช่ว่ายิ่งคิดยิ่งได้ฮะบางทีรู้จักปล่อยวางซะบ้างบางทีถ้าเรากำลังมีอะไรกังวลตอนนี้แล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่คิดช่วงนี้สองวันนี้จะไม่คิดถ้าเริ่มจะคิดจะบอกตัวเองว่าเอาไว้ก่อนนี่ไม่ใช่เวลาก็ต้อง อย่าไปรำคาญกับตัวเองนะอย่าไปบังคับตัวเองมากเกินไปบังคับพอประมาณแต่ว่าอย่าโหดร้ายกับตัวเองแล้วก็อย่าน้อยใจกับตัวเองเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นธรรมชาติถ้าเราเคยคิดมันก็เป็นแรงเฉยอยู่ในใจเราจะหยุดทันทีไม่ได้แต่ที่เราหยุดได้คือความยินดีในความคิดและการรับปรุงแต่งต่อถ้าเรามีสติพอเรื่องต่างๆเกิดขึ้นในใจเราก็รับรู้โอ้มันจะเอาอีกแล้วจะคิดในเรื่องนั้นอีกแล้วแล้วก็ปล่อยทีนี้วิธีหนึ่งที่จะช่วยเป็นเครื่องระลึกของสติก็คือคำว่าอดีตกับอนาคตยังไงคือเรากำลังภาวนาเพราะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องอดีตรับรู้แล้วก็ชี้หน้าว่าอดีตชี้หน้าว่าอนาคต แค่นี้อดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องที่ทำงานเรื่องบริษัทเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้เรื่องศีลเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาแค่ว่าอดีตเอาแค่ว่าอนาคตได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งปล่อยถือว่าปล่อยให้จิตใจวิตกกังวลจิตใจจะไม่สงบต้องการความสงบทำปล่อยวางเครื่องกังวลเงื่อนไขต่อไปก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์เป็นชื่อของกิเลส นิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อความดีงามทุกอย่างในชีวิตประจำวันอุปสรรคสำคัญของเราก็คือนิวรณ์แต่เราไม่ค่อยได้สังเกตเพราะว่าเราอาจจะชอบว่าคนอื่นหรือว่าสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเรามาภาวนาเราตัดตัวออกจากสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เราจะโทษได้ตอนนี้เราก็เห็นว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคมันต้องเกิดจากเราใช่ไหมเราเคยคุยกันที่วัดวัดนานาชาติพระบางรูปบางทีก็เกิดมีเรื่องกับพระองค์อื่นบ้างหรือว่ารำคาญหรืออย่างนั้นอย่างนี้อยากไปอยู่ผู้จำกล้อมหรืออยากไปอยู่เตาดำซึ่งมันเงียบสงบไม่มีอะไรรบกวนไม่ต้องไปสวดมนต์ในบ้านไม่ต้องไปทำวัดกับชาวบ้านวันพระไม่ต้องอะไรกับการภาวนาแต่พอไปอยู่จริงๆแล้วก็จะมีประสบการณ์ที่เห็นว่าโอ้ที่เราเคยชอบโทษวัดป่านานาชาติว่าไม่สงบเพราะได้ยินเสียงรถไม่สงบเพราะบิณฑบาตไกลไม่สมดเพราะนั่นเพราะนี่ที่จริงไม่ใช่อันนั้นก็เป็นแค่ข้ออ้างไม่ได้เกิดพ พระก็จะอ่อนน้อมถ่อมตนถวายบ้างหรือว่าพระบางรูปหนึ่งเคยบอกอาตมาไปเยี่ยมท่านว่าเป็นยังไงดีครับแต่รู้สึกกลุ้มใจว่ากลุ้มใจอะไรว่ากลุ้มใจว่าทุกข์แล้วไม่มีใครจะโทษได้ฮะถ้าวัดนานาชาติมันก็ถ้าทุกข์แล้วก็ยังโทษคนอื่นได้ก็คอยยังชั่วทีนี้มาอยู่ที่นี่นะแหมดีนะสบายนะที่พักก็สบายอาหารการกินก็สบายทีมฟ้าอากาศก็สบายแต่ถ้ามันไม่สบายที่สุดก็ยังเปิดแอร์ได้ยุงก็ไม่กัดมดก็ไม่กัดตะขาบก็ไม่มีอะไรเลยฮะสบายแต่สงบไหมอาจจะไม่สงบก็ได้เพราะอะไรเพราะนิวรณ์นั้นเราต้องแก้ที่นิวรณ์นั้นก่อนจะเดินทางไปไหนเราต้องศึกษาทางก่อนว่าจะมีปัญหามันจะ อยู่ตรงไหนซึ่งจะเดินทางไปเชียงใหม่ต้องรู้ว่ามีการก่อสร้างมีการซ่อมถนนอยู่ตรงไหนน้ำท่วมอยู่ตรงไหนใช่ไหมระมัดระวังที่เราภาวนาแล้วก็ต้องเจอนิวรณ์แล้วการปฏิบัติต่อนิวรณ์อย่าเพิ่งรังเกียจเพราะว่าจะได้ความฉลาดจะได้ปัญญาจะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ประโยชน์ตอนสงบอย่างเดียวนะยังไม่สงบก็ยังได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าสงบแล้วได้ประโยชน์ที่เต็มไปด้วยความสุขแต่ยังไม่สงบเนี่ยได้ประโยชน์ที่ไม่ค่อยจะหวานไม่ค่อยจะอยากได้แต่มันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีนั้นการภาวนาเราบอกตัวเองก่อนว่านั้นภาวนาต้องระวังหนึ่งอย่าให้อยากได้อะไรทั้งสิ้นอย่าไปสนใจเรื่องภายนอกอย่าให้ไปจิตใจเราไปคิดเรื่องภายนอกเลยคำว่ากามไม่ได้ในทางศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างเดียวอันนั้นก็คือกามที่รุนแรงที่สุดหรือว่าหยาบคายที่สุดอันตรายที่สุดแต่สิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกหรือรสรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสเรียกว่ากามความสนใจความหมกมุ่นในเรื่องเหล่านี้หรือแม้ในการระลึกถึงความสุขหรือการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสพุทธบัติในอดีตหรือการคาดหวังที่จะได้ในอนาคตอยู่ในกามทั้งหมดดังนั้นต้องสอนตัวเองว่าภาวนาอย่าให้จิตใจไปคิดเรื่องอะไรภายนอกกิเลสตัวนี้ตัวร้ายการที่เราต้องเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้เพราะกิเลสตัวนี้สำคัญมากอยู่ในโลกแห่งกามเพราะว่าเรายังต้องการกาม ข้อที่สองคือความพยาบาทต้องตอบตัวเองอย่าให้จิตใจเกิดความโกรธความแค้นใจความขัดเคืองความหงุดหงิดรำคาญมันจะเกิดกับอะไรหนึ่งก็เกิดกับคนอื่นนี่ที่ว่าเมื่อกี้นี้จิตใจเราจะอ่อนไหวสังเกตมานั่งสมาธิมาอยู่ในคณะผู้ทรงศีลว่ามักจะรำคาญกับคนที่อยู่ข้างๆเราบ่อยๆคนนั่นทำไมจะนั่งลงจะลุกขึ้นจะเสียงกอบแกบกอบแกบทำไมคนนั้นไม่ทำไมคนนั้นหายใจดังเหลือเกินอะไรมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนี่มันจับผิดจนได้ถ้าคิดจิตใจมันชอบจับผิดเนี่ยมันจะต้องมีจนได้ต ธรรมะว่าถึงจะไปอยู่กับพระอรหันต์นี้จะต้องยังมีอะไรสักอย่างที่ไม่พอใจนะดังนั้นอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเอาจริงกับจังกับมันแล้วก็ต้องใช้เมตตาธรรมเมตตาธรรมข้อที่หนึ่งก็ใช้ความตั้งใจปล่อยวางไม่เอาก็เรียกว่าเนกัมมะคิดในทางออกจากกามที่สองก็คิดในทางเมตตาที่สามงงเหงาเฮานอนนี่ตั้งใจแล้วนี่ก็คืออุปสรรคนี่คืองัวสารพิษที่จะอยู่ตามทางต้องระมัดระวังอย่าให้มันกัดเราถ้าเรารู้สึกเหนื่อยวันนี้ทำงานทั้งวันแล้วก็เดินทางมาปักช่องแล้วท่านก็ผุทั้งนาแล้วท่านจะจบเมื่อไหร่เนาะมันชักจะไม่ไหวแล้วจะง่วงนี่ต้องระวังก็นั่งสมาธิเราตื่นแต่เช้าปกติไม่ตื่นเช้าอย่างนี้ก็ธรรมดาก็จะต้องใช้เวลาปรับตัวแล้วก็จะมีง่วงบ้างแต่รู้สึกตัวก่อนจะนั่งเริ่มต้นฮะคือบอกตัวเองคือเหมือนกับเป็นการสั่งไว้ก่อนออกเดินทางระวังนะระวังความง่วงนะถ้ามีอาการของความง่วงต้องนั่งตัวตรงๆหรือว่าลืมตาหรือว่ากลั้นลมหายใจลมหายใจเขาก็จะระเบิดมาจังบ่อยๆ 2-3 ครั้งหรือว่าไม่ไหวจริงๆลุกขึ้นถ้าจิตซึมๆไม่มีกำลังหดหูก็เราก็ไปคิดไปพิจารณาในเรื่องที่ทำให้ตัวเองมีความสุขคิดถึงพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคำสั่งสอนที่เราซาบซึ้งคิดถึงพระอริยเจ้าที่เราเคารพนับถือคิดถึงปฏิบัติของท่านนั้นจิตใจมีกำลังที่สี่ฟุ้งซ่านลำคาญนี่ก็แก่ได้ตรงที่การอยู่ที่ลมหายใจก็อย่าให้คิดปิ่งตามความคิดต่างๆที่ห้าความดังเลสงสัยตรงนี้ก็เราก็พอใจแล้วแนวทางนี้คำสั่งสอนพุทธเจ้าเราไม่ต้องคิดมากเราถ้าต้องถ้าเกิดความสงสัยก็รู้เท่าทันแค่ความสงสัยเท่านั้นเองนี่คือความสงสัยหลวงพ่อชาท่านเคยสอนอย่างดีเรื่องนี้ท่านบอกว่าความสงสัยไม่เคยจบด้วยการพูดของคนอื่นความสงสัยจะจบด้วยการปฏิบัติบางคนเที่ยวไปหาครูบาอาจารย์อยู่เรื่อยไปหาครูบาอาจารย์องค์นี้ถามปัญหาแล้วก็ได้คำตอบโอ้แม้เกิดศรัทธาเลื่อมใสใช่กลับบ้านอ่านหนังสือไม่ตรงกับที่ท่านอาจารย์ว่าผู้เขียนหนังสือคนนี้ก็เป็นผู้มีชื่อเหมือนกันนะเป็นแม้ใครถูกใครผิดก็ไปถามอาจารย์อีกองหนึ่งท่านก็ตอบอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็สามอย่างแล้วไม่ตรงสักองค์ยิ่งสงสัยใหญ่จิตใจที่สงสัยมากเป็นจิตใจที่ไม่มีกำลังท่านไม่ใช่ว่าจะให้งมงายแต่เมื่อเรากำหนดว่าหนทางนี้ดูจะใช่ได้แล้วก็ต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามแล้วจึงจะพิสูจน์ถ้าจะเอาแต่คำพูดคนอื่นถึงจะเป็นพระผู้ใหญ่หรือจะเป็นนักปราชญ์หรือจะเป็นใครก็ตามเมื่อกี้ยังไม่แน่นอนพระสารีบุตรพระโมคคัลลาถ้ามีท่านมีชื่ออย่างหนึ่งท่านเป็นพระอัสทามีพราหมณ์คนหนึ่งมาเฝ้าพุทธองค์พุทธองค์นั่งกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลาพุทธเจ้าที่นี่สององค์นี้เป็นพระอัสทาพระไม่มีศรัทธาพราหมณ์ก็งงอัครสาวกเป็นคนไม่มีศรัทธาได้ยังไงศาสนานี่มันแปลกดีท่านพุทธองค์อธิบายว่าศรัทธาเป็นคุณธรรมสำหรับคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นต้องเชื่อก่อนถ้ารู้เห็นแล้วจะไปเชื่อทำไมไม่ต้องเชื่อใช่ไหม ท่านดังบอกว่าผู้ท่านที่หลุดพ้นจากศรัทธาแล้วศรัทธามันเป็นบันไดเป็นขั้นตอนในการพัฒนาแต่ว่าเมื่อเราถึงที่สุดแล้วไม่ต้องมีศรัทธาจึงพ้นจากนิวรณ์แล้วก็เป็นภูมิพรหมวิหารอันนี้เน้นที่เรื่องนี้ให้มากเมตตาตัวเองเมตตาร่างกายตัวเองมันร่างกายนี่ก็เก่งเหมือนกันเนี่ยดูหายหัวใจของเรามันเต้นอยู่ตั้งแต่วันเกิดจนบัดนี้ก็ไม่เคยหยุดสักทีใช่ไหมถ้าเป็นทานฝ่ายใช้หรือว่าเครื่องอย่างอื่นเนี่ยใช้ไปแม้รถยนต์แพงๆล้านบาทนี่ก็ไม่กี่ปีก็พังแต่หัวใจเรานี่มันเก่งนะตั้งหลายสิบปีมันก็ยังเต้นร่างกายนี่มันมีบุญคุณเพราะว่าเป็นเครื่องอาศัยในการปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันก็ต้องมีความเจ็บปวดมั่งถ้าเจ็บปวดแล้วอย่าน้อยใจอย่าท้อใจอย่าแพ้คือแผ่เมตตาคือความทุกขเวทนาก็อย่างหนึ่งความรู้สึกมุมมองท่าทีดอทุกขเวทนาอย่างหนึ่งด้วยทุกขเวทนาเป็นกรรมเก่าแล้วก็ต้องยอมรับทีนี้สิ่งที่ทรมานใจก็คือความกลัวความรังเกียจความไม่พอใจก็คือปฏิกิริยาความคิดความมองความรู้สึกต่อทุกขเวทนาดังนั้นเมื่อเราถ้าเกิดปวดหลังปวดขา ให้แผ่เมตตาคือแผ่เมตตาอยู่ในสู่ส่วนที่กำลังเจ็บปวดให้มันรู้สึกว่ามันเย็นมันสบายเราก็ปลอบโยนยอมรับความสงบอยู่ที่ฐานยอมรับแล้ววันนี้ก็พูดได้นานพอสมควรครับว่าเป็นการให้ว่าอบรมในเบื้องต้นของการข่าวรีทรีตวันนี้ก็คงจะพอสมควรญาติโยมบางคนก็ได้เดินทางมาไกลก็จะมีโอกาสได้พักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มแต่เช้าแต่วันนี้เราแล้วก็จบแค่นี้เราขอเพื่อเป็นการจบอย่างงดงามก็ขอให้เราได้สวดอุทิศส่วนกุศลบทอิมินาปุญญา